ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Iurie Leancă pleacă din Partidul Liberal Democrat.
Am luat decizia de a demisiona din funcția de prim vicepreședinte al PLDM, de a mă retrage din partid și din facțiunea parlamentară a partidului începând cu ziua de astăzi.
Liderul liberal-democraților reacționează.
Vreau să vă spun că decizia domnului Leancă de a părăsi Partidul Liberal Democrat din Moldova este una regretabilă. Nu cred că din punct de vedere politic este cea mai corectă decizie, mai ales acum.
Premierul Gaburici promite la Bruxelles reforme și păstrarea drumului european pentru Moldova.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre cum vede un chirurg situația din Ucraina după ce a tratat luptători din ambele tabere.
La început ascultați buletinul de știri. Președintele Consiliului European Donald Tusk i-a spus noului premier moldovean Kirill Gaburici la Bruxelles că Uniunea Europeană va rămâne prietena Moldovei în vremuri de tensiuni regionale majore și a cerut continuarea reformelor. Am discutat despre nevoia mai multor acțiuni pentru combaterea corupției, reforma sectorului justiției și îmbunătățirea condițiilor pentru investiții. Mai mult, am găsit de acord că trebuie abordate urgent neajunsurile critice din sectorul financiar, a spus oficialul european. Premierul Gaburici, aflat în prima sa vizită în străinătate după instalarea de săptămâna trecută cu voturile PLDM, PDM și PCRM, a dat asigurări că Republica Moldova își urmează cursul european, pornit în anul 2002-2009. Mai multe ascultați peste câteva minute. Liderul liberal-democrat Vlad Filat a spus că plecarea fostului premier Iurie Leancă din partid este foarte regretabilă și a dat asigurări că PLDM nu va accepta niciodată abandonarea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Filat le-a vorbit jurnaliștilor la scurt timp după ce Leancă a anunțat că părăsește PLDM și fracțiunea parlamentară pentru că partidul ar fi trădat votul pro-european al alegătorilor de la 30 noiembrie 2014. În vârstă de 51 de ani, Leancă a spus că va încerca să înființeze un nou partid după eșecul de la 12 februarie în a obține votul de încredere al Parlamentului în fruntea unui nou guvern. Cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele României Klaus Iohannis au discutat despre situația din Ucraina și Republica Moldova la o întrevedere avută astăzi la Berlin. Cei doi au fost întrebați dacă Rusia poate face în Moldova ceea ce a făcut în Ucraina.
Also, das hoffen wir nicht und
sperăm că nu, a spus Angela Merkel. Ne aflăm în proces de asigurare a opririi focului în Ucraina, care să dureze mai mult timp. Cancelara germană mai este citată de presa din România, spunând că trebuie făcute noi încercări pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Nu trebuie să uităm că acest conflict există. Nu se poate spune că în Moldova lucrurile stau așa cum ne-am dori, este citată Merkel de televiziunea Digi24. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Rusia trebuie să-și retragă aproximativ 1000 de unități de echipament militar din Ucraina. Vorbind în timpul unei vizite la Roma, Stoltenberg a mai spus că orice încercare separatiștilor proruși să-și extindă teritoriul pe care îl ocupă în estul Ucrainei va fi inacceptabilă. El a făcut declarație la scurt timp după anunțul armatei ucrainene că începe să retragă armamentul greu de pe linia frontului, după două zile în care nu s-a înregistrat nici o victimă. Anunțul întărește speranțele că ultimul armistițiu convenit la Minsk poate avea șanse de durată, deși rebelii sprijiniți de Rusia l-au neglijat până acum, până când au cucerit orașul strategic de Balțeve. Peste 5600 de oameni au murit în conflictul din estul Ucrainei, izbucnit în aprilie trecut, după anexarea Crimeei de către Rusia.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zi frământată astăzi la Chișinău, fostul premier Iurie Leancă și vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat și-a anunțat plecarea din partid și intenția de a forma un nou partid și a vorbit despre trădarea așteptărilor electoratului. Liderul Liberal Democraților, Vlad Filat, a vorbit despre lipsa de corectitudine în decizia luată de fostul său coleg de partid, iar leul moldovenesc a continuat să scadă. Alea Ceapai a urmărit declarațiile celor doi lideri, cândva parteneri, în eforturile de a duce Moldova pe calea europenizării și a reformelor.
Am luat decizia de a mă retrage din partid și din fracțiunea parlamentară a partidului începând cu ziua de astăzi. Pentru că proiectul meu politic și al unei bune părți ale legătorilor PLD-M nu mai coincide cu acțiunile din ultima perioadă ale formațiunii. PLD-M și-a pierdut identitatea, ajungând captiv unor interese de grup și al poftelor lui Vladimir Voronin și al PCRM.
A anunțat fostul premier Iurie Leancă, sugerând că învestirea unui guvern minoritar în cărtășie cu PCRM nu ar fi singurul motiv al plecării sale din partid, însă unul decisiv.
Oamenii nu au votat PLD-M pentru că acest partid să se arunce în brațele lui Voronin. PLD-M și PD au făcut o înțelegere premeditată cu PCRM că nu au dorit de la bun început o alianță pro-europeană, optând pentru una de interese cu un guvern care să execute toate comenzile politice.
Iurie Leancă a sugerat că un alt motiv al plecării din PLD-M ar fi și relația sa cu liderul partidului Vlad Filat, despre care a spus că s-a răcit după ce Leancă a devenit premier, luând locul lui Filat, demis atunci pentru presupuse acte de corupție. Relația dintre cei doi s-a deteriorat inclusiv pentru, citez, diferența de viziune legată de modul în care trebuie să activeze instituțiile statului, a spus Leancă. Din acest motiv, dar și pentru că în PLD-M toate deciziile, citez, se iau într-un mod suspect de unanim, Leancă a lăsat de înțeles că se gândea să părăsească partidul încă înainte de campania electorală, dar a renunțat, fiind pe de-o parte rugat de Filat să rămână, iar pe de altă parte nevrând să dea o lovitură dură formațiunii. Leancă a dat asigurări că va veni ulterior cu clarificări despre ceea ce a numit furtul de la Banca de Economii și concesionarea aeroportului Chișinău, cele două tranzacții dubioase pentru care guvernul Leancă și-a tras critici dure din partea experților. După ce a anunțat că în scurt timp va iniția un nou partid politic finanțat de cetățeni, Iurie Leancă i-a adresat un mesaj fostului său șef de partid.
Domnului Vlad Filat îi transmit că deși suntem pe drumuri total opuse, câtă vreme va înțelege să respecte alegerea mea și a colegilor mei, în mine va avea un partener de discuții deschis. Eu mai cred că dacă va dori, se poate întoarce la cei care l-au votat, la proiectul care l-a definit ca om politic. Un om care a promis o Moldovă europeană și modernă, fără Voronin, fără comuniști.
La scurt timp după ce Leancă a anunțat că pleacă din PLD-M, punând la îndoială aspirațiile pro-europene ale partidului, liderul formațiunii Vlad Filat a declarat că este o decizie regretabilă.
Nu cred că din punct de vedere politic este cea mai corectă decizie în ce privește declarațiile de trădare a parcursului și votului pro-european. Este un neadevăr.
Vlad Filat a făcut aluzie că tocmai Iurie Leancă ar fi responsabil de cele întâmplate la BEM și aeroport.
Atât eu personal, cât și colegii din Partidul Liberal Democrat din Moldova, suntem mai mult ca oricine în elucidarea și investigarea imparțială a situației din sistemul bancar și cazul aeroport. Nu am vorbit la acest subiect foarte mult timp, pentru că era și firesc la conducerea guvernului în acea perioadă de timp să afla colegul nostru, domnul Leancă.
Divergențele dintre cei doi au apărut în public anul trecut, manifestându-se inclusiv prin decizia lui Iurie Leancă de a solicita un audit internațional asupra situației din sistemul bancar și din Banca de Economii în particular, sau bunăoară prin sprijinul acordat de Iurie Leancă în campania electorală din România candidatului la președinție al stângii, premierului Victor Ponta. În mediul analiștilor, părerile sunt împărțite. Unii atrag atenția că plecarea lui Yuri Leancă ar putea fi începutul sfârșitului PLDM. Alții pun la îndoială șansele de succes al proiectului politic întemeiat de Leancă. Un al treilea grup de analiști susțin însă că Yuri Leancă, în ultimele luni cel mai popular politician moldovean care și-a păstrat popularitatea într-o perioadă în care populația spunea că nu mai are în cine avea încredere, ar avea toate șansele să se lanseze de unul singur în politică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Kiril Gaburici se află la Bruxelles și a căutat, ca și liderul PLDM, să dea asigurări că Moldova își continuă traseul european, că nu va renunța la reforme și că la baza programului de guvernare al cabinetului pe care îl conduce se află acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Gaburici s-a întâlnit, între alții, cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Parlamentului European, între alți politicieni și oficiali europeni. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
La capătul întâlnirii sale astăzi cu premierul Kiril Gaburici, președintele Consiliului European Donald Tusk și-a exprimat speranța că Moldova va continua pe calea reformelor și sub noul său guvern și că se va ameliora climatul investițiilor. Donald Tusk a spus că a căzut de acord cu premierul Gaburici că rămân serioase slăbiciuni în sectorul finanțelor. El a propus însă, în cadrul rezolvării conflictului transnistrean, și un statut special pentru Transnistria. Donald Tusk a spus:
Closer cooperation with the European Union equally benefits Moldova's international partners and...
O cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană va aduce și Moldovei și partenerilor internaționale ai Moldovei beneficii, ceea ce va duce la reglarea conflictului transnistrean. O rezolvare trebuie să se bazeze pe principiul suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, cu un statut special pentru Transnistria, a spus Donald Tusk.
This is based on the sovereignty and territorial integrity of Moldova with a special status for Transnistria.
Premierul Kiril Gaburici se află joi și vineri la Bruxelles în prima sa vizită oficială în străinătate, având întâlniri la sediul principalelor instituții europene. El s-a întâlnit astăzi cu președintele Consiliului European Donald Tusk, urmând întâlniri cu președintele Parlamentului European Martin Schulz, șefa diplomației europene Federica Mogherini și președintele Partidului Popular European Joseph Daul. Uniunea Europeană a salutat formarea noului guvern moldovean, spunând că se așteaptă ca el să aplice prevederile acordului de asociere cu Uniunea. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, un fost militant al Solidarității Poloneze, este un om care cunoaște bine mentalitatea cercurilor puterii de la Moscova și care are o înțelegere directă a evoluțiilor din Rusia. Mai devreme, Donald Tusk s-a întâlnit cu premierul Georgiei, Irachi Garibashvili, după ce săptămâna trecută s-a întâlnit cu premierul Ucrainei, Arseni Yatsenyuk. La întâlnirea sa cu Tusk, premierul Gaburici, care nu a răspuns întrebărilor ziariștilor prezenți, a declarat în engleză:
The European Union will remain a friend of Moldova.
Uniunea Europeană va rămâne un prieten pentru Moldova în vremuri de mari tulburări regionale. Așteptăm să avem primul Consiliu de Asociere cât de curând.
We look forward to holding our first association council soon.
Oficialii europeni de la Bruxelles se feresc să o spună deschis, însă parteneriatul estic, în formula în care a fost gândit inițial, practic nu mai există, chiar dacă pentru moment n-a fost încă îngropat. Moldova rămâne considerată la Bruxelles ca fiind partenerul estic cel mai activ, care până acum a prezentat stabilitate politică și care a fost previzibil în eforturile sale. Moldova rămâne de altfel singura țară a parteneriatului, ai cărei cetățeni circulă acum în Uniunea Europeană fără a avea nevoie de viză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și articolul din ziarul german Der Spiegel despre evoluțiile din Moldova. Articol intitulat Avertisment NATO, Putin țintește Republica Moldova. Articol în care sunt citați Oazul Antoi de la Chișinău și blogul pentru Europa Liberă al Natariei Morari.
Știrea de blocării parțiale a exporturilor de mere în Federația Rusă este salutată de ministrul agriculturii Ion Sula și de reprezentanții asociațiilor de fermieri, care se așteaptă ca în curând embargoul să fie ridicat în cazul tuturor producătorilor. Care companii au dreptul să livreze mere în Federația Rusă și cum au fost selectate, aflați din relatarea Valentinei Basiul.
Companiile anunțate în comunicatul Serviciului Federal pentru Control Veterinar și Fitosanitar, Rosselhoznadzor, că au voie să exporte mere în Federația Rusă cu titlu de experiment, provin din raioanele din nordul țării, Ocnița, Edeneț, Dondușeni, Briceni, Soroca, din Găgăuzia și din Transnistria. Autoritățile ruse au anunțat că au luat această decizie în urma consultărilor pe care le-au avut cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor de la Chișinău. Fostul șef al ANSA, actualul ministru al agriculturii, Ion Sula, nu cunoaște însă cum au fost selectate firmele indicate de Rosselhoznadzor.
E important ca acum noi să reluăm acest export, să demonstrăm că avem un sistem funcțional ține de siguranța produselor care sunt plasate nu numai pe piața Federației Rusă, ca ulterior să putem să revenim pe piețele tradiționale.
Ministrul a spus că autoritățile de la Chișinău nu pot garanta cât de calitative sunt fructele companiilor din stânga Nistrului, întrucât autoritățile constituționale nu controlează acel teritoriu. Totodată, el a spus că nu cunoaște dacă toate firmele indicate de partea rusă au acte în regulă ce le-ar permite să facă exporturi. Ion Sul a refuzat să comenteze substractul politic al deciziei părții ruse de a renunța parțial la embargo. În timp ce ministrul agriculturii nu cunoaște cine și cum a selectat companiile cu drept de a exporta mere în Rusia, liderul socialiștilor Igor Dodon știe în detaliu când vor fi ridicate și alte interdicții la exporturile de conserve și de carne.
Cunoașteți că eu și săptămâna trecută am fost la Moscova și probabil voi mai fi în următoarele săptămâni. Noi acum ducem discuții și vom face tot posibilul să continuăm lista produselor pentru care va fi reluat exportul pe piața Federației Rusiei. Într-o situație catastrofală se află industria de conserve. Eu sper foarte mult că martie ne va reuși să deblocăm câteva fabrici de conserve pentru a-și exporta produsele care stau în depozite. Sper că în luna martie, aprilie cel târziu vom putea relua și exportul de carne.
Igor Dodon a spus că în listă ar putea ajunge și alte firme care se vor adresa la Comisia Parlamentară pentru Agricultură, condusă de colegul său de partid, Radu Mudreac. El a precizat că ar urma să fie livrate în Rusia 20-25 de mii de tone de mere, cam o jumătate din stocurile care există acum în țară. Președinta unei asociații de exportatori, dar și producători de mere, Aleona Mandati, afirmă că pentru fermieri de mult nu mai e un secret cine sunt oamenii de afaceri de pe lista Rosselhoznadzor. Chiar și așa, ea zice că mulți producători speră că vor putea livra fructe în Rusia din numele firmelor care figurează pe lista inclusă de Moscova.
Dacă să luați și o să vă uitați analiza și o să faceți câte voturi s-o dat în Partidul Socialist, statele date, o să fie clar. Noi știm foarte bine că aceste persoane au lucrat pentru Dodon în companie și le-a dat voie, lasă le dea voie, prinește un exportaș și noi, deci este evident și Rusia încă o dată arată de partea cui este și pe cine susține și este un pas făcut electoral în susținerea lui Dodon.
Temerea experților e că schema de export spre Rusia doar pentru anumite companii ar putea include și elemente de corupție, așa cum s-a întâmplat în trecut. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În următoarele minute, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare despre ultimele evoluții din Ucraina.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre evoluțiile economiei moldovene și despre fuga creștinilor din fața militanților statului islamic.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Armata ucraineană a anunțat că începe să retragă armamentul greu de pe linia de contact cu separatiștii proruși din estul țării, după două zile în care nu s-a înregistrat nici o victimă. Implementând acordurile convenite la Minsk pe 12 februarie, Ucraina începe astăzi retragerea tunurilor de 100 de milimetri de pe linia de contact. Este primul pas pentru retragerea armamentului greu, se spune într-un anunț al armatei ucrainene. Anunțul întărește speranțele că ultimul armistițiu convenit la Minsk poate avea șanse de reușită, deși rebelii sprijiniți de Rusia l-au neglijat la început până au cucerit orașul strategic de Baltseve. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi că orice încercare nouă a separatiștilor proruși să-și extindă teritoriul pe care îl ocupă în estul Ucrainei va fi inacceptabilă. Vorbind la Roma, după discuții cu premierul italian Matteo Renzi, Stoltenberg a mai spus că Rusia trebuie să-și retragă aproximativ 1000 de unități de echipament militar din Ucraina. Indiciile recente despre diminuarea luptelor în Ucraina sunt binevenite și sperăm că acordul de încetare a focului va fi în sfârșit respectat, a spus oficialul NATO. Armistițiul mediat de Germania și Franța cere părților beligerante să retragă armele cu un calibru mai mare de 100 de milimetri pentru a crea în decurs de 2 săptămâni o zonă de securitate de cel puțin 50 de kilometri lățime și de 140 de kilometri în cazul unor sisteme de rachete. Kievul nu începuse retragerea mai devreme pe motiv că rebelii au continuat să atace forțele ucrainene în conflictul soldat până acum cu peste 5.600 de morți. Rebelii au afirmat că au început retragerea mai înainte, dar misiunea OSCE în Ucraina a spus miercuri că nu poate confirma deocamdată evacuarea armelor grele din prima linie a conflictului.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În pofida faptului că a fost declarat armistițiu, în zona conflictului continuă ciocnirile dintre soldații ucraineni și separatiștii proruși. Unul dintre punctele fierbinți din Donbas rămâne Artomovsk, care a ajuns pe prima linie de front după retragerea trupelor ucrainene din Debalțeve. La spitalul local sunt tratați militari ucraineni răniți, dar și cei din cealaltă parte. Medicul chirurg Dmitri Bondar, care anul trecut lucra de partea autoproclamatei Republici Populare Donetsk, i-a povestit despre asta corespondentului serviciului rus Europa Liberă, Anton Naumliuk.
Începem cu toate că eu вообще с той стороны. Я там работал.
Sunt din cealaltă parte, de fapt. Am lucrat acolo. La noi, totul a început pe 18 iulie. Eram la lucru și a început. Până pe 31 august, noi trăiam la muncă. Era imposibil să pleci. Focurile erau interminabile și veneau tot mai mulți civili și răniți. Apoi am ieșit chiar noi. Trebuia să ne căutăm de lucru. N-am mers la Popasnaia, spitalul abia de se mai ținea. Lucrez acum aici, la Artomovsk. În tot acest timp am tratat 4 oameni din cealaltă parte.
Jurnalistul a întrebat ce atitudine au separatiștii față de dumnealui.
Ce normal la ne относятся?
Au o atitudine normală, încep a înțelege și ei. Cred că cei îndoctrinați deja au fost omorâți, iar cei care au fost pe front și au rămas în viață nu mai vor să lupte. Dacă n-ar fi continuat furnizarea armamentului, dacă n-ar fi fost acești cazaci, totul s-ar fi terminat de mult. Miliția nu avea în dotare tancuri, graduri și drone. Nu sunt și n-au fost niciodată. Nu înveți să controlezi o dronă într-o lună, cred că nici în două. Nu pot înțelege un lucru. Ce vor de la acest război? Nu vor ca țara să intre în Europa? Păi Ucraina nu se va integra în următorii 20 de ani, după cum înțeleg eu. Nimeni n-are nevoie de o piatră în spate. Vor să distrugă economia, nici nu mai au ce distruge. Și acest lucru putea fi făcut mult mai simplu. Nu pot înțelege care este scopul.
Corespondentul serviciului rus al Radio Europa Liberă a întrebat dacă printre cei care ajungeau la dumnealui au fost localnici sau și oameni veniți din Rusia.
Și localnici și ruși. Personal am tratat vreo 2 ruși și vreo 3-4 localnici.
Jurnalistul Anton Naumliuk a întrebat dacă acești ruși erau voluntari sau militari în concediu.
Voluntari și militari, în așa zisele concedii, judecând după felul în care țineau și foloseau armele. La început, de cealaltă parte, erau niște băieți de treabă. Ei ajutau civilii, nu făceau provocări, îi hrăneau, le ofereau câte ceva. În octombrie-noiembrie, totul s-a schimbat și s-a schimbat foarte brusc. Au început aceste provocări absurde. Vorbesc despre regiunea mea, unde am stat eu. Au început să înroleze mulți oameni deplasați. Pușcăriași, narcomani, au chemat toți bandiții, au închis toate punctele de unde se cumpărau droguri. Orașele sunt mici, toți știu ce și unde se întâmplă. Apoi totul s-a schimbat. Sunt indiferenți, dacă pot spune așa. Pentru ei, războiul era important. Nu le păsa ce va fi aici după război, cum vor trăi oamenii, unde vor locui. Nimeni nu se mai obosea să se gândească dacă racheta lansată va nimeri într-o casă cu oameni pașnici sau altundeva. ceva. De ce ai trage într-o regiune unde n-a fost nici țipenie de soldat, îmi este absolut neclar.
Corespondentul a întrebat dacă civilii care au plecat în Rusia se întorc.
Foarte mulți civili se întorc la casa lor, la locul de muncă, în orașul lor. Dacă se vor opri focurile de artilerie, oamenii se vor întoarce și vor reconstrui totul. La drept vorbind, oamenilor de pe linia frontului le este indiferent cine e la putere. Contează să nu le zboare rachete deasupra capului. Că va fi mai bine sau mai rău, vor afla pe urmă. Acum, pacea e importantă. Înțelegeți? Nici nu-ți mai pasă de focurile pistoalelor mitraliere. Sunt la ordinea zilei. Șuierăturile, minele, gradurile, asta da. Din septembrie și până astăzi am avut 2 sau 3 rând de gloanțe. Lunetiștii m-au ochit. Restul, șrapnel și artilerie. Este războiul artileriilor și trebuie să-i lecuim pe toți. Toți oamenii mor la fel și înăuntru suntem toți la fel. N-avem încotro.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, pregătită astăzi de Natalia Sergeev. O nouă ediție joia viitoare. Rubrica e de găsit oricând și pe internet la europalibera.org.
Marea Britanie a anunțat că intenționează să trimită antrenori militari în Ucraina pentru a sprijini astfel eforturile guvernului de la Kiev. Corespondentul nostru la Bruxelles, Richard Iosviac, a stat de vorbă cu jurnalista Judy Dempsey despre această decizie a Londrei. Un rezumat al interviului de la Lucian Ștefănescu.
Judy Dempsey spune că trimiterea celor 75 de militari britanici în Ucraina nu va modifica starea de lucruri în conflictul din această țară, pentru că acești militari sunt trimiși acolo pentru a instrui pentru relațiile civilo-militare și pentru a ajuta la organizarea armatei ucrainene la anumite nivele.
It's not about...
Nu-i vorba de pregătire militară, nu este despre instruirea lor pentru a merge în estul Ucrainei. E vorba de a restructura pe baze moderne armata ucraineană, pentru că această armată are nevoie disperată de asta. Judy Dempsey presupune că militarii britanici vor conlucra îndeaproape cu NATO, care e implicată deja într-un anume fel într-un program de instruire, așa cum s-a stabilit la summitul Alianței, care a avut loc la Cardiff în septembrie 2014. Ea insistă că e vorba de modernizarea unei armate și spune că dacă alte țări vor dori să urmeze exemplul Marii Britanii, Polonia a spus că ar putea face asta, cu siguranță o vor face, dacă nu contribuie deja într-un fel sau altul la programul NATO de instruire. Faptul că britanicii fac asta așa, la o scară foarte mică, e mai bine decât o acțiune NATO cu surle și trâmbițe. Cum se aude de NATO, în Rusia se ridică imediat steagurile roșii. Întrebată dacă o mișcare ca aceasta ar putea afecta negativ unitatea europeană legată de Ucraina, mai ales că Marea Britanie nu i-a informat pe aliații ei europeni, Judy Dempsey spune că e surprinsă că Londra nu și-a consultat aliații din Europa. E interesant că pentru moment pare să fie o chestiune bilaterală și nu are nimic de a face cu politica de securitate și apărare europeană, care e de fapt cu totul absentă din întreaga criză și ăsta este un alt lucru interesant. Dempsey nu crede că gestul Londrei ar putea deschide posibilitatea ca anumite țări europene să trimită arme letale Ucrainei, chiar dacă premierul David Cameron a spus că guvernul său ar putea fi deschis pentru această opțiune în viitor. Când se încearcă punerea în practică a unui armistițiu, nimeni nu dorește, în special Franța și Germania, ca apele să fie tulburate. Și mă întreb ce motiv a avut premierul britanic să facă asta. Nu știu. Poate că ucrainenii au cerut ajutor, poate ucrainenii se simt mai bine cu britanicii, care au o tradiție în a instrui armate și în a stabili relații puternice între civili și militari. Chiar nu știu și vine într-un moment straniu. Poate e un semnal trimis Rusiei că Marea Britanie e implicată în modernizarea încet-încet a armatei ucrainene. Poate ăsta e motivul lui Cameron. Deși 75 de militari nu e un număr prea mare, dacă e, să o spunem, pe șleau. A declarat Europei Libere Judy Dempsey de la Carnegie Europe.
Lucian Ștefănescu a rezumat interviul acordat corespondentului Europei Libere la Bruxelles.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cristina Brumă de la evenimentul zilei.
Citiți despre alegerile locale care ar putea fi amânate pentru toamnă. Derută, calcul politic sau teamă de fiasco? La toate aceste întrebări răspunde autorul, Anatol Moraru, și experții săi. Un alt material îl găsiți în pagina economică, Unde dai și unde crapă. Devalorizarea leului, un efect al presupusului furt de la Banca de Economii, acesta este titlul articolului. Situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank rămâne învăluită în ceață, dar tot mai mulți experți și foști oficiali susțin că anume presupusul furt de aproape 30 de miliarde de lei, potrivit Centrului Național Anticorupție, a și provocat destabilizarea situației de pe piața valutară din ultimile luni, iar cele trei bănci au și fost marii câștigători ai jocului leului, obținând doar într-o lună profituri de aproximativ jumătate de miliard de lei, trădați de mai multe ori de propria țară. Este vorba despre orfanii războiului de pe Nistru. De 23 de ani, copii orfani ai celor căzuți pe câmpul de luptă în timpul războiului de pe Nistru s-au luptat cu nedreptatea. Pentru că au fost lipsiți de tată, s-au luptat cu sărăcia, iar mulți dintre ei au luat calea privegiei pe cele mai îndepărtate meleaguri. Rana lor mai sângerează și astăzi, iar văduvile blestemă guvernarea pentru că au fost uitate, așa cum au fost uitați bărbații lor uciși pe front.
Cu recomandările din evenimentul zilei de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.